habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda habeennimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa washington.
waa habeen isniina bisha oktoobar waa 3 sanadka 2016-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 7-10 iyo 9-10 midarban iyo bogga v o a somali.com. idaacaddeenna caawa waxaa idiin daadihinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah jaamac buula jaamac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna habeennimona waxaa ka mida madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo maamulka koonfur galbeed kala hadlay dardargelinta howlaha doorashada iyo xaqiijinta kootada dumarka ee baarlamaanka.
ajendaha koowaad waxa waaye dadka reer baydhaba dowladdooda, dowladda koonfur galbeed, madaxdeeda iyo dhammaan baarlamaankeeda in aan ku dhiirigeliyo doorashooyinka inay dhacaan, si nidaamsan u dhacaan, wakhtigoodii ay dhacaan. Gabdhaha doorkoodii la cayimay ee 30% ayay leeyihiin.
waxaad sidoo kale idiin haynaa qaybtii koowaad ee barnaamij taxanaha oo ku saabsan nabaad guurka.
dhirtu waxay har iyo hoos iyo gabaadba u leedahay noolaha kale oo ilidma aragtay iyo ila aragtayba isugu jira. meeshii dhirta laga jarana waxay noqonaysaa meel aan nololi ka jiri karaynin gebi ahaanba. dhirtu waxay dhiirigelisaa sooni dhoweysaa noolaha waxyaabaha dhintay carrada ku bacrimiya.
sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan dhibaatada xagga isfahamka ee kala haysata, isfaham la'aanta ee kala haysata soomaalida maraykanka qaarkood iyo caruurtooda ku kora ama ku dhasha dalkan.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan doodii xubinta gaaban, barnaamijkii qurba iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa saxiix digreeto lagu hakinayo heshiis maraykanka kala dhexeeya oo lagu daadinayo kiimikada balitoniumka ee madaxyada nukliyeerka isaga oo ku eedeeya washington ficilo aan saaxiibtinimo ahayn. dikreetadan ama wareegtadan ayaa waxay sidoo kale maraykanka ku eedeysay inay kasoo bixi waayeen fulinta qaybtooda ee heshiiskan. heshiiskan oo markiisii hore la saxiixay sanadkii 2000 islamarkaana la cusbooneysiiyey sanadkii 2010 ayaa labadan dal ee nukliyeerka ku hubeysanay waxa uu ugu baaqayay in barnaamijyadooda difaaca ay ka saaraan kiimikada balitoniumka. iyadoo la eegayo heshiiskaasi ayaa sanadkii 2010 waxaa saxiixay wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka sergey lafrof iyo xogeyihii hore arrimaha dibadda maraykanka hillary clinton, waxaana labada dal looga baahan yahay inay daadiyaan 34,000 oo metric ton oo balitanium ah.
madaxweynaha dalka colombia juan manuel santos ayaa sheegay inaanu ka tanaasuli doonin heshiiskii taariikhiga ahaa ee uu la galay jabhadda waqtiga dheer mucaaradka ku ahayd dowladda dalkaasi, kadib markii dadweynaha dalka colombia ay afti dadweyne ku diideen heshiiskaasi. codbixiyaasha reer colombia ayaa tiro aad u yar ku diiday heshiiskaas, taas oo 49.7 dadkii codeeyey ay ogolaadeen, hase ahaatee 50.2% ay gaashaanka u durureen heshiiskaasi. juan manuel santos oo ka hadlayay telefishinka ayaa aqbalay guuldarada ka timid aftida, hase ahaatee waxa uu diiday inuu ku dhawaaqo in heshiiskii ay mucaaradka la galeen uu meesha ka baxay.
mas-uuliyiin ka tirsan dowladda afghanistan ayaa sheegay in mintidiinta daalibaan ay weeraro xiriira ku qaadeen kundus magaalada lagu magacaabo islamarkaana ay gudaha u galeen magaalada. mas-uuliyiinta dowladda ayaa intaasi ku daray in kooxda weerarka soo qaaday ay magaalada kasoo galeen dhinacyo kala duwan islamarkaana ay dib u riixeen ciidamadii ammaanka sugayay. afyeenu hadlay wasaaradda gaashaandhigga ee afghanistan oo lagu magacaabo dowlad wasiiri ayaa u sheegay v o a in ciidamada amniga oo xagga cirka laga taageerayo ay dib u riixeen fallaagada daalibaan, dagaalkuna weli uu ka socdo duleedka kundus.
saynisyahanka u dhashay dalka jabaan yoshinori hosuma ayaa ku guuleystay abaalmarin nobel oo dhinaca dawada sababo la xiriira shaqadiisa otografiga oo sida uu unugyada iyo isburburinta kadibna dib u habeyn isugu sameeyaan. golaha nobelka ee macadka kolonisig ee dalka sweden oo abaalmarintan bixiyey ayaa sheegay in shaqadii yoshinori hosuma ay wada cusub tahay u furtay cilmiga otofiga ee gaar ahaan sida unugyada ay uga jawaabaan caabuqa. Hosumi oo ah 70 jir bare ka ah jaamacadda Tokyo Institute of Technology ayaa waxaa la siiyey lacag dhan 900,000. Macadka Karolinska Institute ayaa sheegay in otofagiga la yaqiinay muddo 10 sano ah, hase yeeshee muhiimadda uu leeyahay jirka bini'aadamka iyo dawada la ogaaday kadib markii uu baaritaan ku sameeyey Jejoshoni Ohzima sannadihii 90-aadkii.
halkaad warkaasi kala socotaana waa v o a Washington. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo maanta booqasho ku tagay magaalada Baydhabo ayaa maamulka Koonfur Galbeed iyo odayaasha dhaqanka ee gobolkaasi kala hadlay sidii loo xaqiijin lahaa in dumarka ay helaan kootada 300% ee looga qoondeeyay baarlamaanka. Wariyaheena Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan noo soo diray.
madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdiga la socda waxaa magaalada Baydhabo ku soo dhaweeyey mas-uuliyiinta ugu sarreysa maamulka Koonfur Galbeed iyo qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Baydhabo. Ujeeddada socdaalkiisa uu Baydhabo ku yimid ayuu ku sheegay Xasan Sheekh Maxamuud inay la xiriirto dib u dhaca ku yimid doorashada dadban iyo in la dardargeliyo hannaanka doorashada dadban ee dhowaan la filayo in lagu soo xulo xubnaha labada aqal.
ajendaha koowaad waxaa waaye dadka reer Baydhabo dowladdooda, dowladda Koonfur Galbeed, madaxdeeda iyo dhammaan baarlamaankeeda in aan ku dhiirigeliyo oo aan la socoto muhiimadda ay noo leedahay doorashooyinka inay dhacaan si nidaamsan u dhacaan, waqtigoodii ay dhacaan, maxaan ku yidhaahdaa dacwada iyo khilaafaadka iyo isqabqabsigu inay yaraadaan. inta muhiimka noo ah oo maanta aan aniga u yimiday oo aan danaynayo in aan dadka reer Baydhabo iyo dowladdooda aan kala hadlahay, kow waa kaas oo aan rabo in waqti aan nagu socdo. waqtigu waa kooban yahay, shaqadu waa badan tahay, ma anfacayso ama nala kaalmaynayso isqabqabsiga iyo isjiidka iyo dib u dhaca iyo kala cabsashada iyo doorashadan. doorasho dadban waaye, doorasho hal qof iyo hal cod maaha. wakiilaa jiro 135 oday, odayaashii dhaqanka oo ka sii hooseeyey oo la tashanayaan iyo wixii oo dhan oo maxaan ku yidhaahdaa ay qabanayaan. marka waxaan u baahanahay waxay tahay in hawsha la dardargeliyo, waqtigeedii lagu qabto, sida si ugu fiican loo qabto oo aanay dib u dhac iyo muxuu ahay daahis midna aanay gelin. muhiimadda koowaad taas waaye oo aan u imiday.
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu kaloo ka hadlay saamiga haweenka ay ku yeelanayaan baarlamaanka 300% iyo in la dhaqangeliyo arrintaasi.
gabdhaha doorkoodii la cayimay ee 300% ayay leeyihiin iyo sida ay 300%-kaas ku imaanayso oo la sheegay dowladda federaalka Soomaaliya inay arrintaas dhab ka tahay oo aan meel looga noqonayo iyo meel looga waxaysma aanay jirin. sidaas daraaddeed in dadka doorashooyinka ku lug lahaa dowlad goboleedkan joogo dhan ayagan inaan u sheegno arrintaasi siyaasad dalka, siyaasad qaran oo dalka oo dhan laisla qaatay waay. dowlad goboleed gaar uma ahan, beel gaara gaar uma ahan, dalka Soomaaliya oo dhan siyaasad qaran oo uu leeyahay oo ah arrintaas lagu heshiiyey ee gabdhaha 300% baarlamaanka in ay soo galaan ah in la xaqiijiyey inay soo galaan. labada arrimood oo aan maxaan ku yidhaahdaa aan u imiday oo aan doonayo in la xaqiijiyo waa labadaas arrimood. labada arrimood si ay u dhaqan galaan marka dadku in ay midaysnaadaan, khilaafaadka la yareeyo, isqabqabsiga iyo kala shakiga la yareeyo, cabsida la kala qabo oo waa layboobaa iyo waa nala muxuu ahay wareejinaa iyo waa laga dhaca iyo laleeyahay in la yareeyo oo yacni intii laysku tanasuli kara laysku tanasulo dadkuna ay ku midoobaan. muhiimadda jirta waa intaas. sidaasaan waqtiga aan ku eg, waqtiga hadduu naga dhacay, waqtigaa lagu daray, waqti kaleoo lagu daro oo noo harsan ma jiriyo.
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la filayaa muddo 3 maalmood inuu ku sugnaado magaalada Baydhabo isagoona kulamo gaara la yeelanayo qaybaha kala duwan ee bulshada oo uu kala hadli doono in laga wada shaqeeyo sidii ay u suurtageli lahayd doorashada dadban ee dhowaan la filayo inay dalka ka dhacdo. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
halka aad dhegaystayaal weli nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. dhowaan waxaa magaalada london ee dalka ingiriiska lagu dahfuray urur lagu magacdaray fatax foundation oo ka shaqeeyn doona la dagaalanka xagjirnimada dhallinyarada muslimiinta ah ee ay soomaalidu ka mid ka yihiin. haddaba wariyaha v o eda ee london ayaa arrimaha ka waraystay faatax maxamed axmed oo ah guddoomiyaha ururka fatax foundation, waxaana marka hore uu weydiiyey waxa loo aasaasay ururkan iyo waxa uu qaban doonaba.
walaal sa ogtahayba waqti dheer baan kusoo jiray hawshan, markaa 1914 markaan arkay dadkeenii oo maskaxiyan caruurtii maskaxda laga xadayo oo waalidiintoodana wax saasa ka qaban karin, markaa waxay noqotay aniga iyo rag kaloo afrikaana inaan particularly nigeriana inay noqoto inaan isku nimaano ninka haysta diasporada international diasporada Europe nigeriyaanka London joogta iyo aniga inaan isagoo ahaan jiray border control London u k border u shaqayn jiray muddo 10 sano. marka arrintaasa waxay igu dhalaysay Soomaali badanoo dalkii ku noqonayo soo fight garaynayo al-shabaab galayo wiilal yaroo badi aan garanayo iyo niman wadaagda ah oo caruurta hore usii kaxaysto waddankan ka tegay waddankii jooga oo ilaa hadda fight garaynayo soo noqon karaan moogta.
maxaa keena marka waxyaabaha dhalinyarada ku khasba inay xagjirnimo ku biiraan oo ay Soomaaliya ku noqdaan ama Afrika oo kale oo ay ka mid noqdaan kooxaha argagixisada, haddii baaritaano aad ku samayseen?
walaal laba siyaabood waa keenaan. marka ugu horeysa, markuu qofka qalbi jabo jaamacad ama university ama college uu ku dhaco ka haro ama markuu aduu nolosha ay ka dhaco qofkaas oo idol badan uu yaho shaqo la-aan ay tahay, markaa gaajada iyo povertiga keenta badi, marka qofkii wuxuu rabaa inuu markaa attention helo. dadkaana dadku waxay siiyaan attention madaxana way ka dhaqaan.
dadka soomaalida ah ee aad isleedahay waa dhalinyaro, halkan ayay ku noolaayeen kooxaha xag jirka ay ku biireen ama dalkan Britain ay ka tageen, Soomaaliya iyo Syria ay ku sugan yihiin, qiyaastooda ma haysaan?
wallaahi qiyaas saxkaaga ma sheegi karo, laakiin findinkeena ilaa January last year waxaan ilaa aragnay ilaa markii laga tago Mombasa ilaa Soomaaliya kabigeeda markii aan marnay ilaa 60-70 qof waa gaarayaan, oo markaan ka hadlo Yurubiyanka keliya, laakiin markaan ka hadlo dibadda waxaa ka wada yimaado dhan ilaa 100 kor way u dhaafeen.
oo Soomaali ah?
oo Soomaali ah.
waaye, marka dalalka Yurub ay badankooda ka yimaadeen ayaan filaya?
haa, waxay ka yimaadeen mowli 3 waddan, meesha la yidhaahdo Denmark iyo Sweden iyo Norway, dadkan Kenya iyo kula kulanay Soomaaliya. Ingiriiskana waa ka yimaadaan weliba outside London, maaha inside London, badidooda outside London yihiin magaalooyinka like Birmingham iyo magaalada la yidhaahdo Leicester.
dabcan Fatax Foundation haddaad ku dhawaaqdeen, waxyaabaha aad qabanaysaan yaa idinka caawinaya?
walaal waxaa naga caawinaya sida magaalada, sida foreign affairs oo kale, sida home office oo kale, haddii ilaahay kuu roon yahay nimankan la yidhaahdo Diffids oo kale, hadallaha noo wada socda. marka Diffids oo kale waa Department of Federal Development oo UK, haddii ilaahay kuu roon yahay iyo home officeka iyo foreign officeka iyo nimankan la yidhaahdo Scotland Yardka qaybta counterterrorismka SO15.
marka laga hadlayo xagjirnimada, siyaabo kala duwan ayay dhalinyarada xagjirnimada ugu biiraan ama mararka qaarkood meelo kala duwan ayaa ay u maraan inay ka mid noqdaan kooxaha argagixisada. internetka ayaa inta badan la tilmaamaa, mararka qaarkood waxaa la tilmaamaa goobaha ilmuhu ay wax ka bartaan. ilaa iyo hadda ma idii qorshaysan tahay ka sokow inaad la dagaalantaan argagixisada oo keliya? waxyaabaha sababa in laftirkeeda aad ka shaqaysaan oo aad xoogga saartaan?
haa, walaal waxaan jecelnahay haddii ilaahay noo saamaxo waqtiga inaan 3 qaybood ba aan kaga qayb qaadano, in maaragtay workshopyo badan aan furno oo aan caruurta aan kansa radicalization aan ku sameyno, iyo waxaan jecelnahay haddii ilaahay yiraahdo inaan TV sameyno oo ka hadlaya deradicalizationka, haddii ilaahay ku roon yahay, waxaan kaloo sameynaynaa nimankan la yiraahdo Somali community-ga leaderkooda inaan u sheegno, oo ilaa sanadka dambe haddii ilaahay idmo aan invite gareyno dadka Soomaaliya gudaheeda jooga oo u shaqeeya intelligence security industry-ga sida intelligence service-ka BIS iyo NISA iyo yacni markaan ka hadlayo gobollada dhan oo Soomaaliya, markaan ka hadlayo dadkooda leaderadooda inaan invite gareyno oo aan u qabano maaragtay briefing iyo summit oo ay yidhaahdaan for example next year same time oo kale we are planning, marka taasna caawimaad badan aan ka helaynaa anakana wax badan baan maaragtay aan u sheegi doonaa haddii ilaahay idmo.
kaasina waxa uu ahaa Faatix Maxamed Axmed oo ah gudoomiyaha ururka Faatix Foundation, waxaana uu u waramayay wariyahanaga magaalada London Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
waxaa soo dhammaaday dib u dayactir wadada wadnaha marta ee halbowlaha magaalada Muqdisho, taasoo kasoo dhammaatay degmada Kaaraan. Dhismaha dib u dayactirka lagu sameeyey ayaa saameyneysa 14 kiilomitir oo ah labada dhinac ee wadada. Warbixinta Muqdisho waxaa kasoo diray Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
waxaa soo ilaata dib u dayactirka wadada wadnaha ee marta halbowlaha magaalada Muqdisho, taasoo ku idlaata degmada Kaaraan, sidoo V wada u sheegay Cabdulqaadir Abuukar Cumar.
wadada ka imaaneysa banaandir iyo digfir ay ka bilaabaneysaa waxayna ku eg tahay isgoyska degmada Kaaraan. wadada dhererkoodu waa 7 kilomitir oo labada side marki la isku darana ay noqonayso 14 kilomitir. dhismaha waxaa la bilaabay 1-da bisha 6 ee sanadkan 2016, waxayna qorshuhu ahaa inuu ku dhammaado 3-da bisha November. alxamdulilah, muddada loogu talagalay waxaad moodaa inaan kasoo hormarnay ilaahay.
dhismaha dib u dayactirka wadada lagu sameeyey ayaa ah 7 kilomitir oo u dhiganta 14 kilomitir labada dhinac ee laamiga.
kilomitir ahaan waa 7 kilomitir marka dherer la xisaabo, laakiin wadada sida aad ka warqabto waa 2 sayd. saydkiiba waa 7,000, saydka kalena waa 7,000, marka la isku daro 14 kilomitir ay isku noqonaysa.
wadadan ayaa lagu dhisay qiimo lacageed oo dhan 4 milyan oo lacagta Maraykanka, kadib markay soo ifbaxday in dadku wax dhisan karayaan haddii iskaashtaan.
lacagta la qorsheeyey in lagu dhiso wadadan 4,700,000 ayahayd. in lagu dhiso wadadan inta aan la bilaabinna waxay ka timid fikradaanu shacabka Muqdisho ka timid, gaar ahaan ganacsatadii. waxaa la qaatay shirar badanaa la qaatay markii aan la tijaabiyey in wax la qaban karo haddii aan anoo ka faa'iideysana fursadan aan tafaasiil dheeraad aan ka bixiyo. intaan la bilaabin wadadan waxaa loo soo tijaabiyey dadku inay wax dhisan karaan wadooyin ka horreeyey oo ah wadada Buulaxuubey loo yaqaano, ay ka bilaabanaysa isgoyska Zoobe kuna eg kantan wadaagaha, dherkooduna 2 kilomitir uu yahay. sidaasoo kale si lamida midka sayidka bilaabanaya ee isgoyska wadaag aadaya. intaas waxaa samaysatay bulshadii Muqdisho degan ayaa samaysatay.
lacagtan ayaa ka imaaneysa 3 dhinac oo kale ah: ganacsatada gobolka Banaadir, dowladda hoose Xamar, iyo dowladda dhexe Soomaaliya. wuxuu sa xusay in weli lacagtii laga filay dhanka dowladda dhexe ay soo gaarin guddiga dhismaha gacanta ku haya hawshan, sida uu idaacadda V o u sheegay Cabdulqaadir Abuukar Cumar oo ah guddoomiyaha shirkadda wadada dhistay ee Kulmiye Service.
4 milyan shirkii 3 geesoodka ah waxaa la isku waafaqay oo in ganacsatadu iyo maamulka gobolka Banaadir iyo dowladda dhexeba intaba in layska kaashado. ganacsatadu waxay ballan qaaday lacagta gelaysa 100% inay bixiso, waxayna u sameysay jadwal lacagtaas lagu bixin karo ilaa muddo sanada soconaya, waana socotaa. hadda dhaqaalihii loogu talagalay 3 bilood jadwalkaasi sida loogu talagalay ayuu ku fuleed. gobolka Banaadir asagana intii oo ballan qaaday marka intaan la bilaabin shaqada wuxuu ka geystay kaalmo aad u weyn oo lacagta ugu badneyd ayuu bixiyey, ilaa $500,000 ah. dowladda dhexana ilaa hadda weli iyadana dadaalkeedu waa ku jirnaa, laakiin hadda wax naga soo gaaray ma jiraan oo dhanka iyada laga rabo ballanqaadkii.
dib u dayactirka wadada wadnaha ayaa hadda soo jiidatay indhaha dadka deegaanka, waxaana dib u furmay ganacsigii ku yaala hareeraha wadadaas, iyadoo isku socodka gaadiidkana hadda uu sahlanaaday.
7,000 oo mitir oo 7 kilomitir gurihii ku yiilay ay ahaayeen guryo laga guuray amba aan dayactirnayn amba aan ganacsi aysan ka socon oo hortooda aysan baabuurta aysan mari jirin. hadda dib baa loo dayactiray. waxaa bilaabatay in guryahaasi aada loo dayactiro oo dhaqaalihii dadka aysan kasoo geli jirin dhinaca kirada ay hadda ay dhacday inay kira kasoo galaan. Dhanka kalena gaadiidka dadka transportiga sameeya sida baabuurta biilada, mootooyinka bajaajka loo yaqaano, intaasoo dhalinyaraho fara badan oo shalay aysan wadadaas aysan suurgal ahayn ayaaba mootooyin badan gatay. Transportiga ayaa fududaaday, gaadiidkii dadka magaaladii dacladeedii laysku gudbinayo, dhalinyaro badanaa shaqo ka heshay, shaqo abuur badanaa ka yimid. Hadday ahaan lahayd kirada, hadday ahaan lahayd dhinaca transportiga, waxay tahay positive. Waxaan rajeynaynaa insha allahu in wadooyin kale oo sidaas oo kale muhiima jira.
Dadka Muqdisho oo kaashanaya ganacsatada gobolka Banaadir iyo dowladda hoose Xamar ayaa hore dib u dhacsan ugu sameeyey isgoyska isku xira howl wadaag iyo sayidka iyo kan ka baxa Soobe ilaa dan wadaagaha oo kala dhaca degmooyinka wadajir iyo howl wadaag. Cabdulqaadir Okay, VOA, Muqdisho.
Halkaad warbixinta kala socoteenna waa v o a. Dad badan oo ku nool Maraykanka waxa ay u arkaan in waalidiinta dhalay ilmaha inta ku dhashay ama ku koray ee Soomaali Maraykanka ah ay caruurtooda iyo iyaga ay ku kala nool yihiin laba adduunyo oo kala jaad ah. Marka loo eego isfahanka caruurta iyo waalidka iyo sida caruurta aysan ugu dhex milmin bulshada Soomaalida luqadda awgeed, Saare Cabdi Axmed oo dhowaan howlo shaqo ku tagtay gobolka Minnesota ee Soomaalida ugu badan waqooyi Ameerika ay ku nool yihiin ayaa warbixintan si gaara ugu eegaysa farqigaasi.
Marka la eego sida waalidiinta iyaga oo ku nool dalkan Maraykanka ah iyo qaaradda Yurub dalalka ku yaalaba ay weli ugu xiran yihiin waddanka Soomaaliya, haddii ay noqoto dhaqaale ay u diraan eheladooda, siyaasadda oo ay ka hadlaan, amaba ay intooda badani ku mashquulaan ama safarro ay gudihii waddanka dib ugu noqdaan, ayaa waxaa taasi dhiggeeda ay keentay in jiilal fara badan oo ku koray waddankan Maraykanka iyo waddamada kale ee qurbaha ee iyagu badi caqabado soo food saarto marka ay weynaadaan iyaga iyo waalidiintood inay is-fahmaan. Dhallinyarada ayaa waxaa ku adkaata inay dhex galaan bulshada Soomaalida maadaama luuqadda intooda badan kuwa halkan ku dhashay ama ku koray aysan ku wanaagsanayn, waxayna saaxiibo bannaanka ah ku yeeshaan iskuullada iyo sidoo kale goobaha kale dhallinyarada jaalkooda ay isugu tagaan. Waxaana in badan dhalintaasi ku adkaata inay wax ka bartaan dhaqamada Soomaalida, sida waalidiintood ay ku soo koreen, iyo guud ahaanba waxa waddanka Soomaaliya sida weyn caruurtu ay uga xiiseeyaan. Waxayna taasi keentay in xeendaab ay ku kala xirto waalidiinta iyo caruurta. Jibriil Afyare waxa uu madax ka yahay hay-adda Somali American Citizens League ee magaalada Minneapolis. Wuxuu iga waramay kala aragti duwanaanshiyaha caruurta iyo waalidka inay sal u noqotay in dhibaatooyin badani ay haystaan waqtigan dhallinta.
Anu waxaan arkay waalidiin caruurtooda runtii guriga af Soomaali ku bara, deen af Soomaaligaas cunugii marka la baro xiriirkii u dhexeeyey waalidkii iyo cunugii aad buu fiicnaadaa. Laakiin cunugii maaragtay gurigii inkaf ingiriis laga hadlaayo, banaankiina ingiriis, waxa weye dhaqankiina fahmi maayo, wax sheegidii baa adkaanaysa. Marka communication gaab baa jira oo afkeenna hooyo cunuga iyo identitygiisa haddaan la dhisin asal ahaan meeshan kanimi aan la barin taariikhdii Soomaalida, aan la barin ixtiraamkii waalidnimo diinteenni, haddaan la barin cunugii saas looga warqabin, runtii dhibaata imaanayso oo
waxfahmi
mayaan. Waa run dowladdu siiba sanadahan dambe maadaama ay soo baxeen waxyaaba badan oo amniga iyo ku saabsan lacago fara badan baa hay-ado badan oo Soomaaliya la siiyey, laakiin lacagta keligii ma solutionka hal la rabaa in practical solutions la sameeyo.
Laakiinse weli waxaa jira dhallin u muuqda in ay da'yaraan ku yimaadaan dalkan Maraykanka kana baxa jaamacadaha waddankan welina u arka in ay Soomaali yihiin, dhaqanka iyo luuqadiina aysa ku adkeen. Maxamed Cusmaan Maxamed waxa uu wax ka bartaa jaamacadda Indiana University ee gobolkaasi.
Dhallinyarada meeshan ku dhalashay ama ku soo barbaartay dhaqankii iyo waxa waddankan laga xiiseeyey ayay xiiseeyaan, oo ay maxalli saaxiibo ku leeyihiin, oo ay dad ku leeyihiin. Dadkii waaweynaana waxay ku xiran yihiin waddankii ee Soomaaliya. Sidaasoo tahay malaho waxyaabo badan oo ay wadaagaan waalidka oo ay wada xiiseeyaan ama ka wada hadlaan malaha. sidaas oo jirto caruurta badanaa ayagaa ka horbarto waalidkooda luuqadda waddanka, marka midaasna ayadana wuxuu keeni karaa in caruurtii iyo waalidkiiba ay laba luuqad ku kala hadlaan oo waalidkiina ay ku hadlayaan luuqadoodii soomaaliga ahayd. Caruurtiina markay iskuulka aadaan ay meel kasta looga baahan yahay inay luuqadda ingiriiska ku hadlaan, ay ayagana ay u bataan inay ku hadlaan luuqad aynu waalidka una saas u fahmaynin.
Saharakiin Cismaan oo degan gobolka California waxa ay ka shaqaysaa cilmiga adeega bulshada, waxa ayna la talin u sameysaa waalidiin badan oo caruurtoodu isfaham waaga awgiis ay ku kala dhaqaaqeen.
Had iyo jeeraale isfaham waa baa jira, hooyada iyo ilmaha ay isfahmi waayaan ama aabaha iyo ilmuhu ay isfahmi waayaan, taas oo keenaysa laba dhaqan oo ay leeyihiin oo dhaqanna uu halkan yahay, dhaqanna uu yahay kii waalidkood uu ka yimi. Marka inta badan waalidku laba qaybood baan u kala qaadaya, qaybna waa qaybta ilmuhu waxay fahansan yihiin, qaybna waa qaybta waalidku uu fahansan yahay. Inta badan waalidku wuxuu fahansan yahay oo uu doonayaa ilmihiisi inuu uu ku rabeeyo ama uu ku koriyo sidii isaga loo soo koriyey, ee loo soo maxaan ku leeda aabihii iyo hooyadii ay u soo tarbiyadeeyeen. Number one, canaan fara badan. Number two, dilitaan oo ilmaha waalidkii uu dilaayay, iyo canaan aada u fara badan, qaylo aada u fara badan. Ilmahaaga u sheeg dhaqankaagii, laakiin ilmahaagii at the same time waa inaad ogaataa meeshan ay iyagu ku dhasheen ee ay ku beermeen dhaqankan ayaa ka xoog badinaya ilmihii. So ilmihii markay arkaan aabihii ama hooyadii oo qaylinaysa, ilmihii waxa ku dhacaya wax sas la yidhaahdo sahrooy, saskaas oo ah ilmaha qaarkood inuu xitaa gurigaba ka cararo.
Talooyinka dad badani ay soo jeedinayaan ayaa ah in waalidku ay waqti badan geliyaan ogaanshiyaha ilmahooda waxa ay qabtaan iyo cidda ay la socdaan, baraana dhalinta luuqadda iyo si kastoo dhaqamadii Soomaaliya wixii ay ka xasuusan karaan kuwooda aysan ku adkeen. Sidaasi waxaa qabto Saharakiin Cismaan mar kale.
Fahanku waalidka iyo caruurta ka dhexeeya xaqiiqadii ma qurux badna, laakiin waxa loo baahan yahay waxa ay jiraan waalidiintu in intay ka soo baxaan ay ilmahooda usoo jeestaan si aanay ilmuhu gacanta uga bixin oo aanay maaragtay duurka u
kala aragti. Duwanaanshiyaha ubadka iyo waalidka ee dalkan Mareykanka iyo guud ahaanba dalalka qurbaha waxa ay sal u noqoto in boqolaal dhalinyaro ah ay ku jiraan xabsiyada, kuwa kalena ay galaan dembiyo xarig dheer geliya ama noloshooda galaafta oo iskuulada iyo sidoo kale bulshada uga dhexbaxaan, waxaana taasi marka ay dhacdo ay ku noqotaa waalidiin fara badan in qudhooda ay noloshii ku adkaato amaba ay ku noqoto qaadan waa in ubadkoodii mustaqbalka lahaa ay dhinaca kale u janjeersadeen.
Taasina waxaa Saaro Cabdi Axmed oo inooga soo diyaarisay warbixinta kala duwanaanshaha waalidka iyo ubadkooda ee Waqooyiga Ameerika magaalada Minneapolis.
Qodobadii kale ee idaacaddeenna aanu qaybta labaad idinkugu talagalnay ayaa goordho maqli doontaan. Waxaa idinku soo socda xubinta dooda gaaban, barnaamijkii Qurba, iyo weliba warbixin kaleeto oo ku saabsan nabaad guurka. Marka horese dhegeystayaal, ku soo dhowaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa. Madaxweynaha Ruushanka Vladimir Putin ayaa saxiixay wareegto hakinaysa heshiiska Mareykanka kala dhexeeya ee lagu daadinayo kiimikada plutonium ee madaxyada nuklearka, isaga oo ku eedeeyay Washington ficil aan saaxiibtinimo ahayn. Digraatada ayaa waxay sidoo kale Mareykanka ku eedeysay inay kasoo bixi waayeen fulinta qaybtoodii ee heshiiskan.
Madaxweynaha dalka Colombia Juan Manuel Santos ayaa sheegay inuu ka tanaasuli doonin heshiiskii taariikhiga ahaa ee uu la galay jamhadda waqtiga dheer mucaaradka ku ahayd dowladda dalkaasi kadib markii dadweynaha dalka Colombia ay afti dadweyne ku diideen heshiiskaasi. Codbixiyaasha reer Colombia ayaa tiro aad u yar ku diiday, hase yeeshee taas oo 49% dadkii codeeyay ay ogolaadeen ayaa 50.2% ay gaashaanka ugu durureen heshiiska kuwii kasoo horjeestay.
Mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Afghanistanna waxay sheegeen in mintidiinta Taliban ay weerar xiriir ah ku qaadeen Kunduz, isla markaana ay gudaha u galeen magaalada. Mas-uuliyiinta dowladda ayaa intaasi ku daray in kooxda weerarka soo qaada ay magaalada kasoo galeen dhinacyo kala duwan, isla markaana dib ay u riixeen oo ay ciidamada ammaanku hakiyeen.
Macadka Kolonelski ee dalka Sweden ayaa abaalmarin siiyey saynisyahanka reer Jaban ee Yoshinori Ozuma Osuma oo ah 71 jir baraka ah jaamacadda Tokyo Institute of Technology ayaa waxa la siiyay lacag dhan 930,000 oo
halka warkaasi aad kala socotaan dhigistaal waa VOA Washington. Nabaad guurka Soomaaliya ayaa maraya meel halis ah kadib markii ay baahday jarista dhirta sida ay sheegayaan aqoonyahanada u dhaqdhaqaaqa ilaalinta bay'ada. Waa mabduuca barnaamijka taxanaha ku saabsan nabaad guurka waxa soo diyaariyay soo jeedinaya Xasan Kaafi Qoyste.
Kusoo dhawaada dhageystayaal qaybtii koowaad barnaamijka taxanaha oo aan uga hadlayno nabaad guurka waxaana qaybta ugu horeysa kusoo qaadanaynaa warbixin gogol dhaca oo ku saabsan jarista dhirta. Haddaba inta aynan u gelin jarista dhirta iyo maraaxiladii ay soo martay, bal aynu marka hore wax yar dib u milicsanno muhiimadda ay dhirtu u leedahay dadka iyo dunyada.
Dhirtu waa noolaha keli ah oo awood u leh inuu cuntadiisa samaysto, noolaha kalena u sameeyo. Kadib markii ay dhirtu tamarta qorraxda u beddesho tamar kaydsan oo cunto ah.
Professor Maxamed Axmed Kulane waa aqoonyahan ku xeel dheer cilmiga dhirta iyo daaqa, waana bare ka tirsan Jaamacadda Soomaaliya.
Arrinta labaad ee faa'iida dhirta ah, dhirtu waxay ka hortagtaa nabaad guurka ku dhaca deegaankii wax ka bixi lahaayeen. Dhirtu waxay soo jiidataa roobabka marka meeshii dhirta laga xaalufiyo ama laga waayo, waxaa laga filayaa in abaaro iyo roob la'aan ba'aniba ka dhacaan. Dhirtu waxay har iyo hoos iyo gabaadba u leedahay noolaha kale oo ilaa ma aragtay iyo ilaa aragtayba isugu jira. Meeshii dhirta laga jarana waxay noqonaysaa meel aan nololi ka jiri karaynin gabi ahaanba. Dhirtu waxay dhiirigelisaa soo dhaweysaa noolaha waxyaabaha dhintay carrada ku bacrimiya oo loo yaqaan afka qalaad decomposers, iyo weliba dhixiri dhuleedka carrada furfura earthworms si ay hawo u hesho carradu. Dhirtu waxay muuqaal qurux iyo siino u leedahay meesha ay ku taallo. Haddii la waayana waxay meesha u soo beddelaysaa bacad, boor, siigo iyo dabayl aan la joogi karayn.
Inkastoo sida muuqata la isku raacsan yahay manaafacaadka ay dhirtu leedahay, ayaa misalo waxaa jira in muddooyinkii ugu dambeeyey dabargooyinba aan lagu hayay noocyada dhirta ay Soomaalidu caanka ku tahay. Waxaana su'aasha isweydiinta mudani ay tahay, maxaa laga og yahay xilliga ay soo bilaabatay jarista dhirta? Mise jiraan shuruuc u gaar ah oo lagu dhaqmi jiray? Waxaa arrimahaasi ka warramaya hormuudka kulliyadda beeraha ee Jaamacadda Daarul Xigma, Cabdulqaadir Nuur Hadaafo.
Soomaaliya waqti badan ayaa dhirta la guranayay. Dadka reer guuga dhirta si badan ay u isticmaalaan inay guryo ka samaystaan, aqalladii ka samaystaan, inay ku ootaan xoolihii, in ay raashinka ku karsadaan. Meelaha magaalooyinkana sidaasi la mid ah ayaa waqtigii hore loo samayn jiray, inkastoo dhismihii waqti dambe uu isbedelay oo u naqday dhismo oo lameyeeri iyo dhagax u yimiday. Marka hore dhisma cariis liidaa jirjir oo dhirta iyada lashadeed la isticmaalaya. Waqtigii Siyaad Barre waxay lahaday dowladda Siyaad Barre nidaam ayaa jiray oo dhirta lagu xadidayay guritaankeeda, waxaana jira iskaashato u qaabilsan in ay dhirta lasoo guro oo dhuxul ka samayso. Waxaana la isticmaali jiray zonkan baydhab ayaa la isticmaali jiray, inta badan baa dhuxusha laga guri jiray, meelo xadidana laga guri jiray, waxaana kontrol jiray wakaaladda daaqa qaranka. Dadka guranaya dad waxay ahaayeen oo la ogyahay oo xadidan oo sharci leh oo aan maaragtay meelaha lagu gurayna meelo xadidan ahayn. Markii dowladda ay dhacday waxaa bilaabatay in meel walba oo Soomaali ka mid a in laga guro oo laga raajo dhaqaale aan caqliga gelayn oo la dhoofiyo. Waqtigii hore ee dowladda jirtay waxaa jirtay xataa dhuxusha ay lahaayeen nidaamkii uu lahaa waxay eeday in lasoo guro, baabuur lasoo saaro, la miisaamo oo meel lagu miisaame ay laheeday oo layidhaahdo ilaa Muqdisho waa ku taalaa miisaanka dhuxusha meel layidhaahda jirtay. Hadda wax miisaan layidhaahma la isticmaala, xataa waxaa la isticmaalaa qiyaas.
Dhanka kale, Maxamed Dayib Sheekh Abubakar oo ah khabiir ku takhasusay culuunta dhirta, waxna ka dhigay jaamacadaha Banaadir iyo Jasiira ee magaalada Muqdisho, ayaa si kooban uga hadlay noocyada dhirta kuwaasoo haddii jaristooda la badiyo ay adag tahay inay mar kale dib u soo laabtaan.
Dhirta waxaa loo kala saaraa kuwa cimrigooda 3 sano ka badan perennialka iyo kuwa 2 sano iyo kuwa cawskan oo kale oo xilli halgu oo kale ama dayrti oo kale waqtigaas ku kooban. Marka kuwa waxa jira maxay ahayd Soomaaliya hadda ee dhoofisa oo khaas u ah ilaa faraacnadii waqtigaas oo goboladan bari oo xabagta oo kale loo dhoofiyo ama xeelaha la isku udgiyo kuwaas oo kale macnaha barnaamijkaas khadka ka baxayaan macnaha hadii jaritaan badan lagu sameeyo ama saas oo kale. Waxaa jira geedo khaas oo Soomaaliya laga helo kale acacia iska noocyo geedaha aan qodaxda leh acacia warfa geed loo yaqaan iyo geed kale oo hadda oo original ahaan la sheegay in Soomaaliya asal ahaan adduunka meesha ugu horeeyso native ama ay ku yihiin waxay ahayd meel rasmi ah ee ka soo onkameen waa Soomaaliya sida geed loo yaqaan damas oo kale oo waxyaabo laga sameeysta asagana medicine ahaan wax loo isticmaalo waxyaabahaas oo dhan hadii aan loo meel dayin oo dadkii ilaan dhirta wada xaalufinayaan guud ahaan marka waxay imaaneysaa marka kuwaas inay dabar go'aan meesha ay ka baxaan
qabiilku waxa uu ugu dambeyntii soo hadal qaaday siyaabaha lagu beeqaamin karo dhuxusha sida xadhaafka loo jiro iyo waxyaabaha lagu bedelan karo
waxa lagu xalin karo waxa kamid ah dhuxusha xaalufintaas dadka inay xaalufiyaan waxyaabaha lagu xalin karo waxa kamid ah loo yaqaan biogas ama methane bortagaaska baalka shito cuntada lagu karsado waxa laga soo saartaa digada xoolaha waxa laga helayaa bakteeriyo ilaahay ku umay oo dabiici ah laba nooc ama ka badan laga helayaa marka haamana loo sameeyaa waxa laga soo dhaliyaa gaas oo methane loo yaqaan gaaskaas electricity dadka koronto laga dhistaa cuntada lagu karsada dhuxusha booskeedu galaaya gaariyasha loo adeegsan kara marka wax fudud oo la sameyn karo way macnaha hadii jaamacadihi isku tagaan ama suushadi ama dadka Soomaali dibad wax ku bartay oo kale ee tababar ku bixiyaan waxa loo baahan yahay bas haamankaas iyo digadaas xoolaha iyo qudaarta markii ay isbedeshay qoranta oo kale rotting ay ku dhacdo in lagu rido muddo 4 wiiga kala la sugaaya kabacdi waxa dhalinaya gaaskaas oo ah methane iyo carbon dioxide oo hadhowlu ayagana lagu kala saarayo biyo la dhaxmarinayo carbonka ka haraaya waxa soo baxaya methanekaas oo dhuxushii booskeed ahaan u gali kara marka waxa yaraanaysa marka xaalufintii baahidii badneed dhuxushii gudaha loo isticmaali lahaa
dhageystayaal waxaanu intaas ku soo gabagabeynaynaa qaybtii koowaad barnaamijyada aynu uga hadlayno nabaad guurka waxaana qaybta labaad barinta ku dhageysan doontaan haddii eebba idmo meelaha xilligan laga jaro dhirta iyo baaxadda ay la-eg tahay jaristeeda inta ka horeysa waa xasan kaafi qoyste oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay xasan kaafi qoyste oo barnaamijka taxanaha qaybtiisii koowaad inala socodsiinayay dhegeystayaal haatanna waxaad ku soo dhowaataan doodii gaabneed waxaana inoo haysa Saynab Abuukar.
kulanti waxaan dhegeystayaal ku soo dhowaada xubinta dooda gaaban. Doodda maanta waxaan ku eegaynaa dadaalka wadajirka ah ee dhallinyarada ku doonayaan inay kaalin kaga ciyaaraan doorka siyaasadda ay ku leeyihiin golayaasha qaranka doorashada dhowaan dalka ka dhici doonta, inkastoo ay jiraan caqabado dhallinyarada ku horgudboon. Waxaa doodda igala qayb galaya Yuusuf Cumar Axmed iyo Maxamed Warsame Sandhool oo labaduba ka mid ah dhallinyarada hormuudka u ah ololaha ee haatan dhallinyarada ku howlan yihiin. Waxaana hadalka ku horeeyey Sandhool.
Doorka sanadkan dhallinyarada waxaan aaminsanahay inay yihiin doorkii keliya ay sanadkan ku imaan lahayn baarlamaanka 104 ama 106 ugu badnaan. Sababta waxaan saas u leeyahay waxay tahay sanadkan ma ahan hal shaqsi wax soo xulaya keliya, maahan waa wax soo xulaya waa 51 qofood, 50 oo ergada ah iyo 1 oo nabadoonkooda ku ah. Maantana cidda loo baahan yahay in wax odayso ama isku keentan waa dhallinyarada. Inta hadda sharaxan ee u ololeynaysa ee rabta kursigaasi ayaanan ku qiyaasi karaa inay waa dhihi kar maanta 106 waa dhallinyarada keliya way imanayaan kulli waxaa qabado hadda hortaagan aniga kulli ima muuqdan. Cidda codda siinaysana waa dhallinyaradoodii, cidda sharaxana waa ayagii. Inay maanta baarlamaankaas aan heli doono 106 ayaani aad rajo fiican iska qaba.
Aad baa u mahadsan tahay Sandhool, dib baan kugu soo laabanayaa. Yuusuf, waad dhegaysataa aragtida Sandhool, siday kula muuqataa fursadaha sanadkan haysta dhallinyarada iyo ka mid noqoshada hay-adaha dowladda iyo baarlamaanka cusub doorashadan?
Aragtida aan qabo caqabadaha dhallinyarada hortaagan wax la koobi kara maahan. Waxaan aaminsanahay inay tahay horta marka hore bilow fiican in dhallinyarada la yiraaho hala siiyo fursadda ay leeyihiin, laakiin waxaan aaminsanahay waxyaabo badan oo sabab u ah inay hortaagan yihiin inay dhalinyaradu ka mid noqdaan. Tusaale, xog badan aan ka hayaa, aniga waxaan ahay musharax dhalinyaro ah u taagan inuu ka mid noqdo baarlamaanka. Laakiin markii aan fiiriyo caqabadaha taagan, ma ahan inaan marka hore ulama jeedo inaan niyo jebinayo dhalinyarada, laakiin sabab badan aan hortaagan. Midda koowaad, dhaqan ahaan qaarada aan ku noolnahay oo dadka odayaasha ah ay aad u adag tahay inay saldanada dhalinyarada kaalin ka siiyaan waa midda koowaad. Midda labaad, waxaan dhihi karaa hadda waxaa la soo xilowxayaa ergooyinkii dooro lahay xildhibaanka. Dhallinyaradu waxaa la yidhi barsentaji ku leeyihiin, xildhibaankiiba 110 ayaa loo qoondeeyey. Waxaan markii aan xuuraansaday xogta aan haayo aad bay u adag tahay in 10 loogu talagalay, barsentajka loogu talagalay dhallinyarada in la siiyo, waana sababa jira awgood.
Haysan dhol, adigu ma aragtaa caqabaduhu muujiyey Yuusuf inay hortaagan yihiin dhallinyarada, inkastoo dhiirigelin ay fursado ay haystaan?
Caqabada hadda Yuusuf uu isaga ahaan uu filayo aniga lama ahan inaan muuqato. Sababta waxaan leeyahay waxay tahay dadka lasoo xoolaya kotonka gaariya, marka layidhaahdo 100 yacni maanta 10 waa dhalinyaro, meel kale laga keena lama lahan, odayaal lama siiyo. 10 waxaa iska leh arrimaha bulshada, yaa ka imanaya? Waa dhalinyaro oo badan wax dhaqdhaqaaqa, ordo, waa ayagana waa ayaga. 10 waxaa ka imanaya haweenka, ka imanaya haweenka kuwa lasoo xoreeya waa gabdhaha inta badan, waana dhalinyarada ay ka mid yihiin. Waxaa ka mid ah marka aqoonyahanada iyo culimmadiinka way ku jiraan, aqoontii ku jiraan. Laakiin waxaan aaminsanahay markii laysku geeyo calculation ahaan laysku geeyo in meeshaas dhalinyarada u badan yihiin, laakiin waxay ku xiran tahay meesha waxa la yidhaahdaa qof walba kartidaada iyo information ka heshay xogtaada. Laakiin waxaan mar walba aaminsanahay oo xataa diyaar u nahay shaqeyna xilligan taagnaa in dhalinyaro kasta oo meel ka sharaxan 6 la isku iman doono inay dhammaantood ay yacni ahaan ay kusoo bixin doonaan dhalinyarada Soomaaliyeed. Taasaan aaminsanahay wax kulle hadda aan dhihi karo, ma jiro caqabad. Xilligii isbaarada iyo odayaashana waa laga wareegtay, dadka way bateen, waxba la arkayaa, saduuq cad ayaa iman doona. Qof fog dhalinyarada u fircoon ee codkiisa la yimaaday kartiisa uu soo bixi doona insha allah.
Yuusuf, ma is leedahay dhammaan fursadaha waa kuwa dhiirangelin kara inay kaalin muuqata dhalinyarada sanadkan ku lahaadaan dowladda
cusub? Waddankayna Soomaaliya marxalada fog oo dhibaataha uu soo maray waxaa isku milmay dhaqankii iyo siyaasaddii. Oda dhaqameedka markii loo diro inuu ergada soo xulo, xiriirka dhalinyarada iyo odayaasha ka dhexeeyo aad bay u kooban yihiin. Meesha waxaa yaala 270 xildhibaan oo loo qaybiyo Soomaali qol jufan yinac kasta, waxaa laga yaabaa 100,000-daas haddii loo qaybiyo inay 100,000 ay ka badan tahay, marka waa la isku hiiqi doonaa. Laakiin waxaan leeyahay dhalinyaro waa bilow fiican, insha allah waxaan rajaynayaa adiga doorashada ka dambayso iyo fursadahan hadda bilowga ah in wax badan isbedeli doonaan. Laakiin aniga anuu niyo jebinaynin dhalinyarada. Tan kalentood waxaan dhihi karaa dhalinyarada laftooda maanta ma jirto, haddii ka soo qabo xuquuqdii ay lahaayeen ay waayaan, xaggey u dacwoonayaan? Waxa laysula dacwoosho haya wadda waa dhaqankii, dhaqankuna laftiisu is-ixtiraama, ka soo bilow duub ilaa nabadoonka isu keen.
Marka rabitaanka dhalinyarada dhaqanka ka xoog badan miyaad
baan saasaan aad u
adkeynaydhaqan hadda waxaan aaminsanahay maanta odaga maanta la wado ee socda ee dhaqanka cumamada loo geliyay ee wax soo xulaya, xataa inaan ku tilmaami karo inuu yahay ciyaalka xaafadda, sababtoo maanta isaga kula sheekaysanaya, isaga kula jooga, isaga reer magaal ah, sina uguma maarma taas, sababtoo ah isaga kugu canaya. Hadda shaqsiyan ani marka maanta la weydiiyo waxaan u baahanaa la yidhi 10 dhalinyaro ah sandhool inaan soo xusho kursigaas xildhibaankana aan rabnaa inay ka mid noqdaan. Waxaan kula gortama waxaan leeyahay maanta 10 maahan, 10 arrimaha bulshadan waa inay siisaan, waa inaan soo xuli karaa ama dhalinyaro wax doora kata soo gaadaa. Kabacdin qofkii meesha miiska soo istaagaa sifiisa qoontiisa iyo kartiis ku yimaada, waxaan aaminsanahay inuu baranka soo baxayo. Arrintan waxay noqotay daad, daadkana cid celin karta ma lahan.
Haye Yuusuf, aad maqlaysaa wuxuu leeyahay sanadkan door galaankar bay ku leeyihiin dhalinyarada howlaha socda?
Saaxiibkay, waxaan dhihi lahaa sandhool waa mahadsan aragtidiisa, laakiin su-aasha isweydiinta mudana waxay tahay dhaqanka marka la yiraaho waa odayaasha, haddii xataa ay jirto maadaama dhaqankii iyo duubabka ay sii farabadanayaan oo dad dhalinyaraha hadda ka mida uu leeyahay, waxaa su-aasha taagane waa yaa soo duuba, macnaha yaa keenay? Odayaashaa keeneen. Soomaaliya waxay ku dhisan tahay qabiil, qabiilkuna ceeb maahan ee in la qabyaalada macnaha aad u farxun. Marka ani waxaan leeyahay dhalinyaradu hami fiican ay leeyihiin, laakiin waqtiga hadda la joogo caqabada badanaan. Sababta aan saas u leeyahay waxay tahay maanta urur dhalinyaro oo midaysan oo Soomaaliya ka dhisan amba magaalooyinka ka dhisan ma jiraan. Haddii xataa taas la heli lahay, xataa inay waxyaabo badan ay jiri kari lahaayeen, marka iyaga laftooda waa la kala qoqobaya.
Aad baa u mahadsantihiin Sandhool iyo Yuusuf. Gabagabada doodaan isla soo gaarnay iminka, si caqabadahaasoo dhan aad xusteen looga gud, maxaa la gudboon dhalinyarada inay sameeyaan? Sandhool, adiga.
Horta waxyaabo badan la gudboon dhalinyarada inay sameeyaan si caqabadahaas loo gudbo waa erig ahaa, yacni qof walba maraha madaxa meerax ku soo duubo, yacni qof kale ha sugine, adiga taada ka bilow. inaad naftaada qanciso, juhdi geliso, ka soo mid noqoto si reer magaalaysan, aadna aad sare u soo gaartid, aad guul gaari kartid.
Yuusuf, gabagabada dooda maxaa tala ah ama loo baahan yahay dhalinyaradu inay sameeyaan?
Waxaan dhihi lahaa, horta marka hore dhalinyaradu waa inay hubiyaan ergada ay ku leeyihiin xildhibaan kala dooranayo. Haddii taas aan hubino oo percentage-ka naloon qoondiyo aan helno, waa tallaabta ugu horeyso oon ku jeeri karno. Xildhibaanka 19% ay leeyihiin. Dhanka kale markaad ka fiiriso 90% kaleentood xaggii aadayaan, 16% waa haweenka la yidhi, inta kaleentood macnaha waxay noqonayaan odayaal. Iyada lafteeda waxaa muhiim ah xisaabaad ahaan inaad ku xisaabtanto percentage-ka aad meesha ku leedahay ayaa resultiga aad helaysay kuu soo baxaysaa. Marka runtii aniga waxaa ii muuqdo inaan dadaalno oo macnaha juhdi badan la bixiyo, waan ka midaysannahay oo waan la qaba aragtidaas, laakiin waxaan iga qarsoonaynin dhallinyarada maanta caqabadaad ka hor yaalla. Macnaha qofka xildhibaanka noqonayso waxaa suuragal ah in horta shilmaad badan inay kiib garaydo. Marka waxaasoo dhan marka laysu geeyo waa caqabaad aad u culus, laakiin haddana waxaan aaminsanahay qofku markay dadaasho waxaasoo dhan inay jiri karto, ma ahan wax la xaqiri karo.
Xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto, waxaa dooday gala qayb galay Yuusuf Cumar Axmed iyo Maxamed Warsame Sandhool. Intaynu ku kulmi doono doodan midda xigtana, nabad galyo.
xubinta dooda gaaban iyo seenma abukraanu intaasi ku dhaafno. Markana waa xubintii Qurbe iyo Zahra Cabdi Axmed.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenna Qurbe. Barnaamijka Qurbe ee toddobaadkan waxa aynu ku eegi doonaa muddo 3 sano ayaa waxa ay ka soo wareegatay markii la dhidbay madxafka Soomaalida ee dhaqanka Soomaalida badi lagu soo bandhigo ee ku yaala magaalada Minneapolis ee dalkan Maraykanka. haddaba sanad guuradii 3aad oo ay u dabaaldegeen toddobaadkan ayaa waxa aynu wax badani ka weydiineynaa oo barnaamijkeena Qurbe noogu ah aasaasaha madxafkaasi Cismaan Maxamed Cali Gurey. Eebal Cismaan, ku soo dhowo barnaamijkeena Qurbe ugu horreyntii.
Sahro, aada iyo aad ayaad u mahadsan tahay. Aada iyo aad baan idin soo dhoweynayaa sida sharaftada leh oo aad nala socotaan adiga iyo kooxda bahweynta v o eda aad ka tirsan tahay.
Waad mahadsan tahay sidoo kale. bal waxaad iga warantaa toddobaadkan waxaad u dabaaldegteen sanad guuradii 3aad ee madxafkan si rasmiya uu furan yahay magaalada Minneapolis. bal ugu horreyntii haddaad bal dhegeystayaasha dib u xasuusiso waxyaabaha yaala masxafka maxaa ka mid a?
Marka aan halkaa ka eegno, madxafka waxa yaala gudihiisa, ma aha wax maaragtay aan soo wada bandhignay wixii aan haynay oo dhan, laakiin qeyb ka mida ayaan soo bandhignay. qeybtaas waxaa ka mid a agab dhaqameedkii dhammaan loo adeegsan jiray oo dadka reer guuraaga ama se reer miyigu adeegsan jireen, taasoo aan xoogga saarno maadaama dadka Soomaaliyeed reer guura ay yihiin oo aynu kasoo jeedno halka. agabkeenii aanu isticmaali jirnay ayaan meesha kusoo bandhignay. waxaa ka mid a hadhubgaalkii, waxaa ka mid a xeedadii maxaatay cuntada lagu cuni jiray, dhiilihii, waxaa ka mid a ubooyinkii amase maxaatay baarahadii hadba qofsiba si u yaqaano, waxaa ka mid a weesadii ama weeso ama ubo qofba sida u yaqaano. dhammaan aniga oo aan soo koobi karayn agab dhaqameedkii Soomaaliyeed ay u adeegsan jireen waxyaabaha ay markaa u baahan yihiin dadka reer guuraagii, hadday xarkihii tahay, hadday aqal Soomaaligii tahay, hadday kabad tahay, hadday alool tahay, hadday cawskii tahay, hadday gurgurkii tahay oo agabkii hoosta kaydka cuntada lagu dhigan jiray tahay, darmooyinkii, wax allaale wixii aad maskaxdaadu ay ku soo dhacdo oo la yidhaahdo reer guuraa baa isticmaali jiray.
waa gartay
saharay waad ka helaysaa halka.
gartay Cismaan Maxamedow, bal waxaad iga warantaa marka Maraykanka ayaynu joognaa, dhalinyaro yaryar oo laga yaaba inay waddanka ku dhalanin ama aysi tegin inay halkaasi joogaan ayaa laga yaabaa, maxaa macnaa oo uu leeyahay Qurbe joogta madxafkan?
macnaha uu leeyahay qurbajoogta waxa weeye maadaama caruur yaryar ay ku barbaartay halka oo aanay hore u arag waxa kan, waxay keenaysaa in ilmahanu markuu alaabta arko waxaanu ku baraarujinaa badanaaba oo nidhaahnaa awowgaabaa samayn jiray, ayeydaabaa samayn jirtay, dadka meesha dadka reer guuraaga ee Soomaaliyeed oo hooyada iyo aabbaha ay ka soo jeedaan ayaa alaabtaa samayn jiray. Ilmuhu waa ku faanayaa markuu arko ayeeyo ama awowe aan wax tacliina lahayn inay yani farshaxanka quruxda badan samayn jireen. Hooyadiisu dib ugu noqonaya aabbihi odhanaya ayey aabba miya uba samayn jiray, ayey aabba miya xadhkaha kan sidaa u tidci jiray, miyagaa waxa kan samayn jiray, wixii oo dhan waxay abuureysaa isku soo dhawaasho ilmaha iyo hooyadii aabbihii isku soo dhawaadaan, wax badanna ay uga sheegaan, saasaa caruurtu ay ku barbaareysaa agabkoodina xoga baranayaan, aada iyo aadna wau yimaadaano wax way ka bartaane.
Muddo 3 sano ayaad soo jirteen, maxaa horumarood ku tallaabsateen, maxaad bedesheen, maxaad soo kordhiseense?
Maalinba maalinta ka dambeysa waxbaa ku soo kordhaya. Waxaa 3 sano oo horumara oo aanu gaadhnay. Waxaanu ballaadhinay madxafka deegaankii uu deganaa ayaanu ballaadhinay, oo intuu ku fadhiyay in ka badan buu ku fadhiyaa. Agab dhaqameedkii aanu isticmaali jirnay baan soo kordhinay. Barnaamijyadii ka bixi jiray madxafka oo dadweynaha u qaban jiray bulshada ku nool Minnesota, hadday Soomaali tahay iyo hadday tahay dadka aan Soomaalida ahayn, labadaba waanu kordhinay, waa ballaarinay. Ilaa iyo 5 ama 6 program ayaa ka socda oo dhammaantood aada iyo aada yacni u hirgalay loona aqoonsaday state-ka oo dhanna laga aqoonsaday in wax ku ool ay u noqdeen gobolka aan maanta joogno. Dhaqankan cusub ee ku soo kordhay madaxda gobolkoo dhanina ay aad iyo aada noogu hambalyeen.
Waa gartay. Marka la eego dhinaca siyaasadda, se warar aynu helno waxay sheegayaan isla Minneapolis gudaheedana looga sheegay in ay jireen digniino laydin siiyey dad malaha ka xun in dhaqanka Soomaalida meesha lagu soo bandhigay, inkastoo kumanaan Soomaaliya ee magaalada ugu dadka badan Soomaalida marka la eego qurbaha dalkan Mareykanka. Haddana dhinaca kale arrintaasi dhib ma idinku haysaa? Maxayse tahay waxa lagu dhibsanayo inaad yeelataan madxaf Soomaalida halkaasi joogto?
Haddii aad eegtid dadka nacaybka ku saleysanay meel kasta way joogaan, Minnesotana waa joogaan, laakiin 90% dadka Minnesota jooga ee aan ahayn Soomaalida aad iyo aada bay muslimka usoo dhaweynayaan. Qof xunna bulshada waa laga dhexelaa. Digniinahaas waa noo yimaadeen, laakiin kuwa aanu dhig u dhignay maaha, waayo waxaanu ognahay haddii lacala waxaanu loo ku faanayay dadka Islaamka, haddii ninkaas maanta u tartamaya meesha uu meesha qabsado
Donald Trump,
Donald Trump uu qabsado ogaada inaad meesha ka bixi doontaan alaabtiina rafacda, waayo intii aanu qaflad idinku odhan lahayn alaabtiina maalin ku gurta. Mad fiican baanu nahay hore si alaabteena usii gurto, karaatiinta ku gurta idinkoo aan waqtigu aanu idinka lumin.
Marka sidee idin cabsigelis?
Qof baa iska odhan karaa, laakiin waxaanu dhag u dhignay maaha. Waxaanu ka qaadnay taageero siyaada ah oo nala siiyo oo gobolka oo dhan uu nagu taageersan yahay, yar iyo weyn.
Aad baad ugu mahadsan tahay inaad igu warantay barnaamijkeena Qurba Cismaan.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay aduguna, sida caqiibada leh aad nala socotisaan uguna fidisaan warbaahinta madxafkan maanta aynu gobolka Mareykanka ku leenahay. Adduunkoodna dhan aynu rabnay inaan gaadhsiino, ubadkeennana aan wax ku barro.
Kaasi waxa uu ahaa Cismaan Maxamed Cali Gurey oo ah aas-aasaha madxafka Soomaaliga ee magaalada Minneapolis ee dalkan Mareykanka. Madxafkaasi sanadkan waxa uu dabaaldegay aas-aaskiisii sanadkii 3aad tan iyo markii la furay barnaamijkii Qurba, ayuuna marti Cismaan igu ahaa. Intaynu barnaamijkan mid lamid ku kulmi doonana, waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo.
waa tahay dhegeystayaal barnaamijkii qurbana halka aan uga tagno aan jaleecna markaan dhankii fanka gaaladii haweenka iyo cabdihani nala dhegeysta.
Adam
نفتن هيلان هذا هيلو عاشق بدي عود كمعانا يا عبد هني وحقب قبوه إذا عدي النية هبين مو حعاود إلا سعود سينا جامع بولا جامع يعني قوها فلسطين أحمد إيمان إلا ينتان أرورت حقين مركي تلح دي بركة أرور المهوذة كو كل مدونة وادمان فيه ووي أو إذن لنبت كليل
أنا آن أرصدير I'll cook a pint and I'll sit there. I'll lift a hill and a dog. You don't ask what they are.